kort her til at starte med. Ja, alle tre, Aske, Bjørn og Peter, havde Niels Bohr noget at frygte for i forhold til sit liv?
Altså lige efter...
Lige efter krigen, ja.
Altså at frygte for sit liv, jamen, det var, der er i hvert fald nogle arkiver, der tegner et billede af det.
Hvad siger du, Bjørn?
Det korte svar er nok ja, men jeg vil meget nødigt svare for kort.
Hvad siger du, Aske?
Jeg tror ikke, altså ikke specielt meget. Det vil jeg ikke vurdere. Han skulle nok ikke være så bange.
Okay. Ja, men nu ser du det også i altså, historiens altså, bagklog lys, ikke, Aske?
Yes. Ja, det er rigtigt.
I Danmark der har vi jo ikke atomkraft, men hvorfor egentlig ikke? Danmark er jo kendt som et land, der sagde stolt nej tak til det dødsens farlige atomare energi. Og det blev et stort atomkraft nej tak herfra. Men hvorfor? Man forsøgte på et tidspunkt at finde uran på Bornholm, og vi havde verdens førende atomare forsker, nemlig Niels Bohr. Og Danmark var stort set klar og villig til at hoppe lige på hovedet ind i den atomare tidsalder, indtil man pludselig vendte på en tallerken. Hvorfor gjorde man det? Du lytter til Frederiks Værk, 24-7's ugentlige kulturprogram, og mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu er det jo mig en særlig stor glæde og fornøjelse, fordi jeg kan gøre noget nu, som jeg normalt sjældent gør, og det er, at jeg kan byde velkommen til tre historikere. Så det vil sige, at mig selv inklusiv, så er den historiske firkløver samlet i studiet. Og det er altid bare, altså så synes jeg på en eller anden måde, at Frederiks Værk er rammet perfekt ind. Tusind tak, fordi I ville komme. Aske Nielsen og Bjørn Meyer og Peter Ørbæk, I er alle tre historikere. Dog er der en af jer, der er lidt finere end de andre, og det er dig, Aske, fordi du har en Ph.D. Du har skrevet din Ph.D.-afhandling om dansk atomkultur fra 1945 til 1963, forestillinger om atomenergiens praktiske anvendelse i efterkrigstidens Danmark. Jeg skal jo lige sige til at starte med, at Bjørn og Peter og jeg, vi kender hinanden fra historiestudiet, og vi kender også hinanden privat. Men det vil ikke lade det her program komme til last.
Respekten for dig, den parkerede vi ude foran den her døren foran studiet her, Frederik.
Lige præcis. Så ikke mere om det. Men det er dejligt at have samlet, fordi Bjørn og Peter, I har jo lavet en dokumentarserie til DR2, som hedder Niels Bohrs Hemmelighed, hvor I prøver at finde ud af, hvorfor at vi ikke har atomkraft i Danmark, og hvor indblandet Niels Bohr var i den beslutning. Og man kan sige, at den tv-serie kunne ikke være blevet lavet uden Aske Nielsens forskning. Så det er jo sådan ligesom, hvad skal man sige, den skamstøtte, som programmet hviler på, som er samlet herinde i dag. Og vi skal finde ud af, hvorfor at der ikke kom atomkraft i Danmark. Og så skal vi dykke ned i den atomare tidsalder efter krigen i Danmark indtil starten af 60'erne, som for mig, indtil jeg så dokumentaren og kiggede i din PhD-afhandling, jeg var fuldstændig, jeg havde ingen idé om, hvor vilde vi var i Danmark med atomkraft. Og dengang, så jeg havde altid bare haft en idé om, det var atomkraft, nej tak. Men sådan var det altså, ikke? Så det er altså det, Frederiks Værk skal handle om i denne time. Vi skal simpelthen finde ud af, hvad Niels Bohrs hemmelighed var. Don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. So my cad, I bought me a Jeep. I got that bug and I can't sleep. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever af Elton Britt. En rigtig banger. Et nummer, som viser, hvor glad man i hvert fald var for atomalderen i USA. Jeg har ikke lige kunne finde nogen danske sange, der synger yay uran. Har du det, Aske, i din forskning?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om der findes rigtigt i Danmark på det tidspunkt i hvert fald.
Aske, hvorfor fascinerer atomarhistorie dig?
Det gør det jo flere årsager, men altså man kan sige, den meget, meget korte udgave er, at det var uforsket, og det var jo spændende. Fordi som du også sagde, det er jo sådan set en historie, som indtil for ganske, ganske nylig sådan set ikke har været belyst historisk overhovedet. Altså man har slet ikke vidst noget om, hvor stor en fascination der egentlig var af atomenergien og atomteknologien i efterkrigstiden.
I Danmark.
Så det var spændende bare at begynde på.
Hvorfor fascinerer det jer, Bjørn og Peter?
Altså jeg tror,
Bjørn?
Jeg tror, at det som i hvert fald for mig fuldstændig springer i øjnene, det er lidt det samme, som du også siger det her med, at altså lige pludselig, når du åbner den her bog her, eller når du åbner det her kapitel i dansk historie, så er det for rigtig mange mennesker et totalt tomt kapitel. Men så snart, at du bare lige begynder lige at grave en lille smule i det, så viser det sig, at det er jo en hel verden, altså som nærmest altså udforsket. Og det var bare for sindssygt. Og så er jo også bare, at jo længere ind vi kommer det her, så er der jo utrolig mange spændende ting at kigge på, blandt andet Niels Bohr, som jo så har lavet en hel dokumentar om.
Hvad med dig, Peter?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Bjørn, og for den sags skyld også Aske. Jeg synes, Aske siger noget meget interessant, når han påpeger, at det var meget... Det var ikke noget, der forsket så meget i. Det var ikke noget, der var gjort... vi havde ikke kigget så meget på det. Når jeg siger det, så mener jeg, at danskerne i høj grad synes, at en atomar fremtid var super interessant lige efter en verdenskrig. Ikke? Og at vi levede i det her, som Aske har introduceret mig til, den her straight-up atomkultur.
Mm.
Og alene det begreb atomkultur, det synes jeg var super interessant, fordi så havde jeg faktisk lige pludselig et ord for det, som Bjørn beskriver, netop at der var en gang, hvor danskerne synes, at det her var super interessant, men jeg tror, at vi har på en eller anden måde fortrængt det i skyggen af atomkraft, nej tak.
Ja.
Og det kan vi komme tilbage til, sådan perspektiver og det og sådan noget. Men det synes jeg bare er super interessant, for jeg havde en forestilling om, at vi som danskere, min mor og min far og min bedstemor og bedstefar og oldemor og oldefar, alle sammen har bare været, ah, nej tak, det er sgu ikke noget for os. Og så kommer Aske med sin PhD og viser, at det passer bare ikke. Altså, der var en gang, hvor det gav rigtig god mening, at vi skulle snakke seriøst om atomkraft i Danmark, lige efter en verdenskrig. Og hele den kultur, det fodrede, det synes jeg er super interessant.
Aske Hennelund Nielsen, hvordan fandt du egentlig ud af, at der var den her kultur? Altså, du gik i gang med din forskning og din PhD. Altså, hvad var det? Hvad var gnisten, der fik bålet til at tænde i dit historiske hjerte?
Jamen, det er jo faktisk fordi, at min vejleder Kasper Sylvest på Syddansk Universitet, han introducerede mig for en udstilling på Bellahøj i 55, som hedder Atomer for Freden, mener jeg, den hedder, som er en amerikansk udstilling, hvor der er kørt de helt store ting frem, altså man skal vise, hvor god atomenergien er til at både at lave nye planter og nye stude og alle mulige, altså husdyr og sådan nogle forskellige ting.
Altså man skal bruge atomenergi til at lave altså køer, eller hvad hedder det? Ja, stude? Heste?
Ja, altså simpelthen forbedre igennem at bruge atomteknologien til at forbedre fremavling af bedre dyr.
Okay.
Altså enten sådan direkte ved at bestråle dem, eller ved at bruge radioaktive isotoper til at finde ud af, hvordan fungerer de, hvordan kan vi optimere det her. Og det var helt uudforsket. Der var der ikke nogen, der beskrev det i den danske forskning, stort set. Og Niels Bohr, han var faktisk med til at åbne den udstilling. Og så begynder man at kigge på det her i 55, og så åbner man skatkisten, og så ligesom Bjørn siger, så lige pludselig så falder det ned fra alle hylder med bare kilder og tekster og alle mulige spændende ting. Man tænker, det er jo fantastisk det her, det kan jeg jo ikke give slip på igen, og så arbejder man bare videre med det.
Så du er blevet bidt af den atomare bille?
Ja, det må man sige.
Men må jeg lige knytte en kommentar
ja,
til det?
Peter.
For noget af det, jeg synes, der er interessant ved det, som Aske siger her med, at det bare faldt ned fra hylderne med ting, det er, at det slår mig som, du må rette mig, Aske, hvis jeg tager fejl, det slår mig som om, at den her kærlighed, eller hvad skal man sige, interesse i alt atomart, atomkulturen efter 2. verdenskrig, den er ekstremt eksplicit. Altså, den er, du ser den i... du ser det i magasiner, reklamer, designs, film, altså you name it, altså en tid, hvor man simpelthen bare tør drømme, ikke? Mm. Og det, der ligesom er betonfundamentet for de drømme, det er håbet om en atomar fremtid. Og det er jo noget af det, du viste os, Aske, som vi snakkede om den serie, Bjørn og jeg har lavet, der besøger vi jo Aske, han viser os nogle eksempler på det, jeg taler om her. At det er bare så tydeligt, at danskerne ville det, og desto mere interessant, at vi har glemt det.
Præcis.
Nu foregriber du begivenhedernes gang, Peter, lidt, fordi jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle tale om den atomare fascination i Danmark i sådan populærkulturelt øje med lidt senere, men lad os da bare tage den nu. Fordi Aske, jeg har jo været så heldig at få fat i din PhD, fordi du sendte den til mig. Og der er der nogle ting, som jeg synes er virkelig fascinerende. For eksempel så er der en alt for damerne strikkebog, hvor der er en, hvad hedder sådan noget... Jeg dumpede jo nærmest kemi og fysik i grundskolen, ikke? Men hvad hedder sådan en atommolekyle? Hvad hedder sådan en?
Ja, et molekyle.
Ja, okay. De der kugler med de der tændstikker i.
Ja, altså ja. Mange af os har jo haft det i fysikundervisning, da vi var yngre, altså det der med, at man har de der forskellige pinde og så kugler, man sætter
ja,
sammen.
Ja, lige præcis. Og så kan man simpelthen strikke efter sådan en.
Ja.
Det synes jeg er vildt sjovt. Og så var der også, du fandt en filmplakat, Gø og Gokke på Atomøen.
Ja.
Men må jeg lige sådan tænke i det her?
Ja.
For det er jo også lige præcis her, hvor jeg synes, at det viser, hvor fuldstændig gennemsyrende at den her atomkultur ligesom ligger sig ud i alle leder og kanter. Altså det er jo både fra det, hvad kan man sige, på den helt store klinge med film og det ene og det andet, men jo også bare helt ned i noget, måske lidt mere mikrohistorisk, omkring strikkeopskrifter. Mm-hmm. Altså det er jo, det synes jeg, det var noget af det virkelig, virkelig sjove, som jeg også valgte over i Askes PhD.
Og så faldt jeg også over den her film.
Ja, jeg må hellere være ærlig overfor dem.
Ja, tak, hvis det ikke går ondt.
Kan de huske denne her?
Så tager en kæmpe sten
frem. Den har de med hjem derude fra.
Nå ja, jeg synes, den så snorrig ud. Åh, der er masser af det bræs derovre. Det er vel fosfor.
Jeg har selv troet til samme, indtil jeg for nylig havde besøg af en mineingeniør, der oplyste mig om, at det var uranit.
Uranit? Hvad er det?
Noget, som ikke mindst atomforskere er stærkt interesseret i.
Atom? Fy for fanden, den springer vel ikke i luften.
Ja, hvor dog.
Nå, og nu vil de gerne have fat i mere af det der.
Ja, og jeg havde tænkt mig, at de skulle hjælpe med til det. Ja, de skal naturligvis ikke gøre det gratis.
Nej, det har jeg heller ikke tænkt mig. Som jeg bemærkede før, jeg er jo ikke evnesvagt.
Det her, det var fra det danske lystspil Styrmand Carlsen fra 1958, hvor det overordnede mål i filmen, det er at finde den i gåseøjne lysegrønne ø, og så fragte uranit hjem. Og den film, den tror jeg lige, vi vender tilbage til et par gange i løbet af udsendelsen her. Men Bjørn, det her med, at man laver et dansk lystspil,
ja,
hvor at et af, der foregår mange ting i den her 2 timers lange film, men hovedformålet er, at de skal finde uranit, og den er fra 58. Hvad siger det om danskernes forhold til atomfascination på det tidspunkt?
Altså man må i hvert fald sige, som jeg også sagde lige før, at det viser jo om noget, altså hvor bredt atomkulturen ligesom var. Altså det er jo nærmest, hvis vi helt ærligt, så tror jeg faktisk nærmest, det er svært at tale om 50'erne, uden at tale om atomkultur. Altså, og det her, det gennemsyrer det hele, og det gør det jo lige præcis, den her film her. Og som Aske også sagde før, altså det er jo den her fascination, og også den her, undskyld mit dansk, hvad fanden kan det?
Mm.
Altså, og det er jo også det, som vi også ser i filmen her, at de rejser ud for at finde det uranit, og de ved jo ikke rigtigt, hvad det skal bruges til, og så vidt jeg husker så i filmen, det bliver aldrig mere konkretiseret andet, end at det er noget, atomforskere skal bruge.
Men hvad fanden? Ja, på et tidspunkt, hvor Clara Østø, hun synger og en sang om, hvorfor hun ikke vil have...
Nå, ja, det er rigtigt.
Og så siger hun også på et tidspunkt til, at det skal bruges til bomber osv. Ja. Det klip vender vi tilbage til.
Ja, yes, så fint.
Aske, i din PhD-afhandling, der skriver du, at der er sådan et før og efter Hiroshima, når vi taler fascination af atomkultur. Prøv lige at opriste det for alle os uindviede.
Ja, jamen altså, det kan man også sige, det er også noget af det, jeg så arbejder med i min nuværende stilling, blandt andet med professor Maria Rentazzi, som er min chef nu hernede, hvor jeg arbejder. Og man kan sige, der er sådan en ret stor forskel i, at der er en meget klar fascination af, hvad kan radium, hvad kan det radioaktivitet, hvad kan de her røntgenstråler, som begynder at blive brugt inden for medicin og nogle andre formål. Så man sådan også har en meget stor fascination af, der er nogle, min grund til også, de nævner min chef, der hun fortalte om, at man har simpelthen solgt radiumvand, altså vand med radium i det, til kvinder, der gik i overgangsalderen, og nogle af dem, de drak simpelthen litervis af det her om dagen, og de faldt jo så selvfølgelig døde om, fordi de blev besvimet. Altså helt, helt sindssyge historier om det. Og så får vi Hiroshima og Nagasaki, og det er jo selvfølgelig, begivenheden i sig selv er jo selvfølgelig stor og omfangsrig og et nyskrevet teknologisk, og også har en stor betydning for, hvad folk de forstår ved den her teknologi. Men endnu mere end det er det jo selvfølgelig også, fordi nu har man jo ligesom løst nogle af de her teknologiske udfordringer, der var med atomspaltningen. Så nu bliver den ligesom meget mere konkret, den her teknologi. Det er noget, man faktisk kan forvente. Det er ikke inden for 10 år, 20 år, 30 år. Det er nu, den her teknologi er her. Vi bliver nødt til at forholde os til den også.
Så hvad skal man sige, er der en idé om inden Hiroshima og Nagasaki om at atomenergi kan bruges eller atomkraft kan bruges positivt, og så ser vi hvad den kan bruges til i krigens øje med, og så efter krigen så har man et helt andet syn på atomkraft.
Der har været forestillinger omkring hvordan man kunne bruge atomenergien faktisk helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Jeg mener det er H.G. Wells der har en bog hvor at han faktisk mere eller mindre beskriver atombomber, om det så lige er i 1910 eller starten af 1900-tallet, det kan jeg ikke lige huske deromkring. Så der har faktisk været idéer allerede om atombomber siden, altså så tidligt. Men der har også været de her fredelige tanker, der har også været i tanker om, jamen i fremtiden kan vi have atom, de brugte ikke ordet atomkraftværker, men de brugte ordet atomenergien til at producere kraft, så vi kunne altså får nærmest uendelig energi og til gavn for samfundet, alle de her helt vildt fantastiske ting, som jo så lige pludselig bliver meget mere konkrete efter Hiroshima og Nagasaki.
Peter Ørbæk, hvordan tænker man om atomkraftens muligheder i Danmark efter krigen? Er det så også i forhold til at udvinde våben, eller er det i forhold til det fredelige formål, når vi nu har atomfysikernes fader Niels Bohr i vores hovedstad?
Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor meget danskerne kan skelne mellem, og nu spørger jeg, altså, hvad kan skelne mellem det fredelige og det militære? Det er lidt i tvivl om, faktisk. Men der er helt sikkert en, og det kan vi spørge Asger om lige lidt, men der er helt sikkert en, du skal forestille dig, at Danmark er et ressourcefattigt land.
Ja.
Ikke? Og i 1945, når Niels Bohr vender hjem, så...
Fra USA, hvor han arbejdede på atombomben.
Hvor han arbejdede på atombomben på Manhattan-projektet, ikke? Da Niels Bohr vender hjem fra det, så har danskerne godt fundet ud af, at det var det Niels Bohr, han lavede det over. Niels Bohr har været med til at udvikle bomben, ikke? Men danskerne har også lige været igennem 5 år med, altså straight up, der var ikke energi til folk, vel? Altså sådan kul, tørv, alt det der, sådan, der var ikke nok.
Nej, rationering.
Tænk så, hvis at den førende forsker i verden, han kan komme hjem og kan hjælpe os med, at vi ikke skal slide os selv ihjel, fordi vi kan få atomkraft. Den forestilling er nem at købe ind på.
Mm.
Og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, Aske, men det er den, jeg tror, der er rigtig mange danskere, som der abonnerer på.
De abonnerer meget på... Ja, jamen det er helt enig med dig, Peter, fordi det er den der med, at det bliver... Man kan sige, det er endnu mere konkret i Danmark på den måde forstået, at vi netop har Bohr. Fordi han har bedrevet alt det her videnskabelige arbejde, som jeg også tror, vi skal ind på, men også i kraft af, at man ligesom har en forventning af, at når han kommer tilbage til Danmark, så vil han ligesom også lede os. Han vil ligesom vise vejen til, hvordan skal vi nu bruge den her teknologi, fordi man har så høje forventninger til ham.
Inden vi når over til Niels Bohr, for jeg kan mærke, at vi er på vej den vej, så vil jeg godt lige høre dig, Bjørn. Du siger det her med, at det var sådan lidt en glemt del af Danmarks historie, og så åbner man arkivet, så vælter det bare som sådan en papirtsunami ned i hovedet på en, ikke?
Fuldstændig.
Altså, hvorfor tror jeg, er det en periode, som man sådan historisk set skammer sig lidt over i Danmark, når vi nu har været sådan en atomkraft-nej-tak-præget nation?
Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså på den ene side, der må man jo sige, at hvis vi lige prøver at spole lidt frem til 1970'erne og atomkraft, nej tak, altså den forening, den er jo simpelthen så succesfuld, at det simpelthen bliver nødt til at nedlægge foreningen til sidst, fordi de jo ligesom får fjernet altså atomkraft fra det danske energipolitik i 85. Og så er det sådan lidt, nå, så har vi ikke rigtig mere at lave.
Nu
har
vi ligesom,
det er de bedste markedsføringsøvelser i Danmarks historie. Ikke?
Altså. Ja, præcis. Altså det gik jo så godt. Men når det så er sagt, jeg ved ikke, om det er noget, man skammer sig over.
Det er bare sådan, det er glemt.
Jeg tror simpelthen bare, at den ene historie er simpelthen bare vundet. Altså, og så er det ligesom bare den, vi har købt ind på, at nå, men Danmark har altid været mod atomkraft, og vi kender jo Barsebæk, som man fra København i hvert fald kan se, og så var der Tjernobyl og det ene og det andet. Så jeg tror ikke, det er noget, man skammer sig over, men jeg tror simpelthen bare mere, at det er simpelthen bare klædet ud. Men jeg ved ikke, om Aske har en anden
opfattelse. Jamen, han sidder og markerer ivrigt.
Jamen, altså, jeg er helt enig med det, Bjørn siger her også, og så vil jeg så også bare tilføje, at det, der så er lidt slående ved mange af de, hvis man går tilbage til 50'erne og 60'erne, det er så, når man begynder faktisk at få nogle resultater for de der atomteknologier, som man har haft de her meget tårnhøje forventninger om, altså, så er de faktisk altså ikke lige så prængende, som man håbede, de ville være. Altså.
Nå, så man bliver simpelthen skuffet?
Man bliver skuffet, fordi det er dyrere, end man forventer, det er ikke lige så let at komme til. Der er hele det her uranspørgsmål, som er svært at få adgang til, og så er det selvfølgelig international kontrol med sådan nogle ting også, fordi man ikke skal udvikle atomvåben.
Ja.
Så man kan sige, at de her meget store og meget kraftige forventninger, man havde til, hvad atomteknologien kunne gøre, bliver ikke rigtig indfriet. Okay. Udover atomvåbne selvfølgelig, som vi jo alle sammen ved at være ret kraftfulde.
Ja. Skal vi hoppe videre til Niels Bohr, eller har I mere, I gerne lige vil tilknytte i forhold til Danmarks atomare fascination?
Jeg vil gerne stille et spørgsmål til Aske, hvis jeg må, faktisk.
Ja, endelig. Du har haft et helt program på DR2 til at gøre det, men nu kommer det eksklusivt i Frederiksværk 27.
Jamen, Aske, rent faktisk, det er noget af det, du lige taler om her. Det er et meget ledende spørgsmål, som leder hen imod et ja eller et nej svar fra din side. Så bare gør dig klar.
Ja.
Hvis man er dansker i efter 2. verdenskrig og hører, der er noget, der hedder atomenergi, og det kommer til at ændre verden. Du venter 10 år på det, så får vi Risø, så bliver vi klogere på, hvad kan man bruge det til. Og så viser det sig, at den måde, som at atomenergi skulle ændre verden på, den lever ikke op til forventningerne, så bliver vi skuffet. Det er det, du lige sagde før.
Ja.
jeg har sådan en forestilling af, at være dansker på det her tidspunkt, og få at vide, hvad atomkulturen var, hvad atomenergien kunne, det var også at få at vide, du skal bare læne dig tilbage. Du skal bare læne dig tilbage, Jørgen. At det hele skal nok ændre sig. Du skal bare læne dig tilbage, så skal, så skal du nok få dobbelt så store tyre, og din traktor, den kører, bare du blinker. Altså, du bare læg dig, tag en lur, og så kan du flyve på arbejde om 10 år. Altså, det var så store ambitioner, man havde. Ikke? Det var så store, fordi man turde drømme, og når drømmene så brister, det er faktisk det, der også gør danskerne på den tidspunkt, siger, okay, fuck it, vi kører med vind.
Ja.
Fedt.
Dejligt.
Hvad drejer sagen så?
Jeg forstår, du, det er en ren bagatelle, en lille morsomhed. Det er sådan en slags sten, der skal findes her på øen. Ikke, Carlsen?
Ja, det er sikkert ikke spor værd.
Nej, men vi kunne måske få lidt penge ud af det, hvis vi kunne få sådan en slags eneret til at hente en lille ladning af det i nyerne.
Hvad skulle de sten bruges til?
Souvenirs og sådan, for eksempel brevfræser med en hilsen fra Perløen.
Ja, folk er helt tosset med den slags.
Ja, jeg er helt tosset. Ja.
Folk er helt tosset med den slags. Jeg synes, den her scene, den illustrerer meget fint det her, som både det, du beskriver i din PhD-afhandling, Aske, men også det, som man kan se i jeres program, Peter og Bjørn, det, Niels Bohrs hemmelighed, det er det her med, man prøver at få nogle råstoffer, uran, man vil ikke helt sige, hvad det skal bruges til. Så jeg synes på en eller anden måde, at de uden selv, at filmen Styrmand Carlsen er klar over det, faktisk udlægger hele problematikken meget fint.
Lige præcis, det er også derfor lige markeret, fordi det her, det er virkelig bare en nøglescene, det her med, det er jo også, det er jo ren udbytning. Altså, det er jo ren udbytning af den her lokalbefolkning, som har det her uranit liggende, som de jo ikke ved, hvad er.
Ja, præcis. Bjørn og Peter, I har jo lavet den her serie med Niels Bohrs navn i titlen. Hvorfor fascinerer Niels Bohr jer?
Jamen altså, først og fremmest fordi Niels Bohr, han er... til at begynde med, så synes jeg, så fascinerede Niels Bohr mig ikke. Fordi Niels Bohr var en gammel mand på 500-kronersedlerne, som man hørte om i fysik, og der noget med en atommodel, og sådan, jeg er humaniora, ikke? Men så bliver man klogere, du griner, Aske. Så bliver jeg klogere, og der er jo det med Niels Bohr, det er, at han har virkelig været, han har selvfølgelig betydet rigtig meget for ikke kun Danmarks historie, sådan set også verdenshistorien. Og Niels Bohr, han er unægteligt en af de største danske personligheder i verdenshistorien. Og dermed selvfølgelig også Danmarks historie. Udover det, så mens vi har lavet den her serie om Niels Bohr, vi begyndte jo ikke at kigge på det her, fordi vi interesserede os for Niels Bohr. Nej. Vi begyndte at kigge på det her, fordi der var noget med atomkultur, atomkraft og hvad og nogle ting, som vi ligesom kunne kigge på noget folk, andre folk havde arbejdet på, og var der noget at finde her, det vender vi tilbage til. Og så går det op for os, at Niels Bohr er totalt unik. Og den person, som vi ligesom har tegnet portræt af, når serien er slut, altså... har haft en psyke og en person, som jeg ikke... Altså, jeg kan ikke komme i tanke om andre Danmarks historie, der kunne holde til det, han har kunne holde til.
Hvorfor er hvad er det, der gør ham unik?
Altså, selvfølgelig, han er... Altså, du må gerne byde ind, Bjørn, ikke? Men selvfølgelig, han er jo et geni, ikke? Altså, sådan, han er et kæmpe videnskabeligt talent. Han er også formet i den kultur, ikke? Altså, han kommer fra en videnskabelig familie og sådan noget, alt det der. I kender godt det der udtryk med, når man har det med at kigge på nogle personer og sige, at han eller hun spillede... Altså fik det mest ud af sit talent, ikke? Forestil dig så at være et geni og få det mest ud af dit talent. Ja. Det var det, Niels Bohr gjorde. Altså han...
Atomfysikkens Mozart.
I den grad. Altså prøv at høre, altså, man snakker jo om den klassiske fysik og den moderne fysik. Niels Bohr og Einstein grundlægger den moderne. Ikke? Den måde, vi tænker fysik i dag, det er med at forstå et atom. Og det er jo noget spor, og tænker, hvad fanden betyder det? Jamen, det er sådan set grundlaget for det meste, vi ved.
Præcis.
Og så er der den her idé om, at Einstein var også kæmpestor. Selvfølgelig var han det. Men vi er også meget farvet, tror jeg, af sådan et amerikansk billede. Ikke? Altså vokset op med sit Daxas laboratorium, hvor Einstein hænger på væggen. Ikke? Men virkeligheden vil jo, som jeg forstår det, at det er Niels Bohrs atommodel, der ligesom begynder at vinde det der kapløb, de to havde, om hvem havde ret med hver deres teorier. Ikke? Så videnskabeligt, fagligt er han noget stort, og dermed noget stort i Danmarks historien, og så er han bare over det hele, i den første halvdel af det 20. århundrede i Danmark.
Aske, hvordan går han hen og bliver en superstjerne? Det er jo ikke så tit, man hører om sådan videnskabsfolk, der bliver superstjerner.
Nej, men altså, Peter har meget ret i det, han siger i, at det jo det handler om en person, og en forsker, en naturvidenskabsmand i en tid, hvor man bedriver nogle altså helt epokegørende nye opdagelser omkring, hvad det overhovedet vil sige, hvad universet består af. Og det er han jo en af de første, der er med til at gøre. Altså, det er jo svært at underkende, hvis man er en af dem, der faktisk beskriver, hvordan hele universet er opbygget. Og så er han jo også god, og det skal man også huske på. Han er jo faktisk også rigtig, rigtig god til at... Det kommer vi nok måske også ind på, men han er jo faktisk rigtig god til at have gode samarbejder med alle mulige folk omkring på hele, altså på hele planeten.
Det må du gerne bare komme ind på nu.
Amerikaner og så videre. Så han har jo også markeret sig selv inden for det her videnskabelige miljø som en af de store, en af de største måske endda.
Ja, fordi noget, som I lægger vægt på i serien, Bjørn og Peter, det er også, at han ligesom står for sådan en helt afsindig transparens, ja, i sådan vidensdeling inden for videnskab. Er det normalt på det her tidspunkt, eller vil man gerne holde sine gode resultater for sig selv, Bjørn?
Altså, man kan jo sige, at generelt inden for forskning, altså, så er det jo selvfølgelig peer review, altså selvfølgelig, at du lægger din forskning ud, og så må andre kommentere på det, eller komme med et genmæld eller modsvar. Og det er jo ligesom det, der er konsensus omkring, hvad forskning er. Og det er det også, bare ikke lige præcis, når det kommer til atomforskning. Nej, okay. Der er der lidt nogle andre regler. Jamen, fordi altså, på det her tidspunkt, der tror jeg, at man skal forstå, at altså, atomkraft, altså, det er jo nærmest, jeg tror, det er Aske, der siger det på et tidspunkt, at det nærmest er altså, et militært grundstof. Mm. Altså det her, det er så springfarligt, at man tør næsten ikke dele ud med nogen. Men det er jo her, hvor at Niels Bohr, han jo går imod, og virkelig gerne vil dele det her. Og altså ret tidligt under 2. verdenskrig, der kan han jo på sin vis gennemskue, at for at sikre en varig fred, så er vi simpelthen nødt til at åbne op og ligesom at sige, vi har det her, hvad har I? Og det er jo det, der er hele tanken i hans transparens.
Nu taler du om, ret mig igen, Bjørn, hvis jeg siger og dig, Aske. Vi er enige om, måske skal vi lige skelne mellem Niels Bohr før og efter bomben.
Ja, det tror jeg, du er ret i.
Forskning før og efter bomben. Ja. Ligesom hele verdenshistorien før og efter bomben. Ja. Og når jeg siger bomben, som ender Hiroshima. Fordi det Bjørn siger, er rigtigt. Og det skal vi ind på. Men noget af det, der også har været med til at gøre Niels Bohr altså helt unik, det er jo også det her Niels Bohr Institut, som ligger på Blejdomsvej og blev oprettet i 1920. Og Niels Bohr Instituttet er et sted, hvor der er transparens. Altså, hvor man står på skuldrene af hinanden. Hvor man deler videnskab. Ikke? Og det er det grundlæggende internationalt samarbejde, som der også er der, som han er god til at fodre, fordre og løfte. Det er noget af det, som han tager med sig på den anden side af krigen, som Bjørn.
Lige præcis, det er jo nemlig meget ret i, og det er sindssygt vigtigt, og også, hvis vi skal blive lidt lokationsbestemte, altså det er jo the hot spot, altså for deling af...
Altså Niels Bohr Institut.
Ja, lige præcis, altså af fysikforskning på det her tidspunkt. Og det, altså selvfølgelig er der også andre steder, Cambridge og Trinity College, og det ene og det andet, MIT for eksempel. Men altså, det er et af de største steder at komme hen, og simpelthen møde andre mennesker, møde andre forskere, høre, hvad de har gang i.
Jeg hørte sådan en sammenligning om, at du må også godt, her, Aske, du må du godt rette mig, hvis jeg tager fejl, at man kan ligesom lave sådan en sammenligning af sådan de to største steder i 1930'erne og 20'erne og 30'erne for at kigge på altså arbejde med atomstruktur. Det er Niels Bohr Instituttet, og det er Princeton, som jeg forstår det. Og Princeton, der har vi Einstein på Institute for Advanced Studies, tror jeg. Og så Niels Bohr Instituttet, eller Instituttet for Teoretisk Fysik, som det hedder på det tidspunkt. Så kan du ligesom vælge som fysiker, ved at spille for Real Madrid, eller ved at spille for Barcelona. Vi deroppe, altså der er ingen tvivl om, at det er, altså, det er et kæmpe sted. Altså jeg tror, om 500 år, når man kigger tilbage på videnskabens udvikling, så taler man stadig om Niels Bohr Instituttet i 1920'erne og 30'erne.
Hvordan var det så for jer to, det ser man jo i serien, at træde ind på hans kontor?
Det var en meget, meget, meget stor oplevelse. Altså... Jeg synes, det var, altså nu selvfølgelig er der også en lille smule dramatik ind i lige præcis den scene, men som man måske kan se.
Hvorfor griner du, Aske?
Ja, det var oprigtigt. Det var oprigtigt grin. Det er jo fedt. Altså selvfølgelig så er det selvfølgelig også bare et kontor, men altså alligevel, at de tanker og det arbejde, der er sket derinde, det synes jeg alligevel, at det gør det jo til et sted, hvor man mærker historiens vingesus.
Har du været på hans kontor, Aske?
Nej, desværre. Jeg ville rigtig gerne.
Er det sådan et sted, der kribler i dig for at få lov til at besøge?
Ja, det kan jeg sige ret roligt.
Jeg synes, det der, altså nu snakker jeg om, at han er det her gigantiske geni, og han står for den her åbne forskning osv. Aske, er Niels Bohr den første til at gøre det her med at lave så åben et forskningsmiljø og skabe sådan et internationalt vidensdelingscenter, sådan rent atomfysisk?
Jeg er ikke lige ekspert lige specifikt på det område, men altså, der er ingen tvivl om, at det er et af stederne, altså hvis du snakker om i mellemkrigstiden, hvor bedrives der nok noget af det mest sådan største altså grundforskning på planeten, så er det jo nok i København på, ja, som Peter også siger, altså Institut for Teoretisk Fysik, som alle bare kaldte Niels Bohr-instituttet, indtil det så faktisk blev omdøbt til Niels Bohr-instituttet i 60'erne.
Men Aske, så kommer vi jo så ind til titlen på programmet, fordi sådan som ja. Jeg kan forstå det, så finder du ud af noget, mens du skriver dit PhD-projekt som Pia, Bjørn og Peter, eller er det den anden vej rundt?
Altså, jeg har ikke fundet ud af det, kan man sige. Det er Henrik Knudsen og Henrik Nielsen, som har skrevet en virkelig dybdegående bog om det. Men jeg kan sige, jeg bygger videre på dem, ligesom Peter sagde, man bygger videre på skuldrene af de forskere, der var før en. Hvor det der er ret tydeligt at se, og når man begynder at kigge stort set alle steder, der har noget som helst med bor- og atomenergien at gøre, frem til der midten 50'erne, der er det ret tydeligt, at der ikke er nogen initiativer, der kan tages uden bor, og de initiativer, der forsøges at tages med bor involveret, de bliver ret hurtigt altså stoppet.
Peter?
Men, jeg vil bare give Aske ret, og sørge for at ligesom få bekræftet og nævne, at vi, Bjørn og jeg skylder en kæmpe stor tak til Henrik Nielsen og Henrik Knudsen, der bliver nævnt her. Henrik Nielsen er fysiker, som kigger meget på fysikens historie i Danmark, og Henrik Knudsen, som er historiker hos Rigsarkivet, har skrevet forskellige ting, som der ligesom ligger op til alt det her. Og det er rigtigt, det som de har arbejdet med, det som de har kigget på, er det, som vi falder over og begynder at undersøge. Så vi skylder, det er bare lige så, der er lige helt klar linje, at det er...
ja. Og Niels Bohrs hemmelighed, den bygger sig jo især på, at han har været en tur til USA. Så jeg synes lige, vi skal prøve at hoppe over Atlanten og tale om hans tid derovre.
De små brevpressere, de skulle måske dale ned fra himlen og sende byer i luften med hilsen fra Perleøen. Hvad? Nå, det er bare amerikanerne, der løber og laver lidt prøvesprængninger.
Vi tror, ja. Har du solgt din undergrund til amerikanerne?
Ja. Men på den utrygtige betingelse, at der ikke må fjernes en sten fra øen de første 97 år.
Nå, hvorfor det?
Nej, for til den tid har de for helvede fundet ud af at bruge uraniten til noget fornuftigt. Og før skal jeg ikke lægge navn til. Det er vi for civiliserede til på disse kanter. Ubua bisa, kakiki kuva.
Brændt af, Carlsen.
Nå, nu trænger I vist til en dilæn oven på den, hva?
Ja, der kan man jo så høre, hvordan at Perleøen den er blevet solgt til amerikanerne. Og det er der jo en særlig grund til. Det er jo, at amerikanerne er de første til at udvinde atombomber. Bjørn, hvad er det, Niels Bohrs rolle i hele udviklingen af atombomben, den er?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi... At til at starte med, måske skal jeg lige starte med at sige, at altså, det er jo en oprigtig altså, page-turner for Peter og jeg, da vi simpelthen laver serien her. Fordi Peter og jeg, vi er jo begge to fået altså, opfostret med, at det Niels Bohr, han jo laver, det er jo, at han sådan flyder lidt oven på vandene og er sådan en faderlig figur og er sådan lidt mere støttende over for de unge fysikere på Manhattan-projektet. Det, som vi jo så får at vide af Alex Wallerstein, som er en amerikansk historiker, og vi har med i serien, han fortæller jo simpelthen, at han designer The Heart of the Bomb. Og det er til Nagasaki-bomben, hvor at Alex Wallerstein fortæller os, at det, som Niels Bohr, han designer, det er en initiator, som simpelthen er sådan en 2 centimeter stor. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvordan initiator ser ud, men det er simpelthen det, der er altså startskuddet til en atombombe. Det er simpelthen det, der starter hele kædereaktionen ind i bomben, og ja, får den til at springe i luften. Og det er i hvert fald et af de bidrag, som han har med, Niels Bohr.
Men han er jo så ikke så meget med alligevel, som man skulle tro, Peter.
Nej, det er jo det, fordi på den ene side, så er det jo ekstremt konkret, og det som Wallerstein jo også lægger tryk på, når han fortæller os det her i serien, det er, at... jeg tror lige, hvis vi lige skal tegne et billede af Manhattan-projektet, hvad det er, så er det amerikanernes, skal man sige, hemmelige projekt for at lave en atombombe, og måden, man gjorde det på, var at samle 250.000 mennesker et sted, og så skulle de ikke sige, hvad de lavede, og så skulle de arbejde sammen, og der var rigtig mange fysikere der, og Niels Bohr kom ind som en af de største, ikke? Og selvom der var rigtig mange andre store navne til stede. Og det, som der så viser sig, det er, vi troede jo, at Niels Bohr, han kom hen til den del af Manhattan-projektet, der lå i Los Alamos i New Mexico. Og vi kunne ligesom bare se i historiebøgerne, der var han fra 1943 til 1945. Mm. Så han, der tænkte vi, der var han i bo i 2 år. Og altså, det var ret langt ind i processen, og det gik op for os, at gud, det var han jo ikke. Mm. Altså, han tog tilbage til London, så var han i New York, og så var han andre steder, så var han på Princeton, og ikke? Altså, sådan, han var lige lidt rundt og sådan noget. Og det stiller jo det åbenlyse spørgsmål, som vi også stiller i sagen. Okay, hvor meget kunne han så egentlig have lavet? Hvor meget kunne han så konkret have været nede i materien? Ikke? Men det, der så rejser sig, det er, jamen, uanset om han har været, altså, der, om han har været der lidt, eller om han har været der meget, så har vi bare et dokument, som Gøllerstein viser os, hvor der står helt konkret, altså en rapport fra, da de skulle kortlægge, hvad der blev sket, helt konkret, at Niels Bohr, han arbejdede på noget, der hedder initiatoren. Og det er altså et meget konkret lille stykke teknologi, som der kræver noget viden. Men han har jo ikke været noget at være ingeniør jo. Altså, det har nok været på et teoretisk plan, men han har haft kendskab til det, der har været super duper tæt på. Ikke?
Præcis, det tror jeg nemlig, du har vildt meget ret i, at det nok i høj grad har været på et teoretisk plan, og det er jo også her, hvor at der er, og også altså stadigvæk er spørgsmål. Altså, og det er jo også, altså hele Manhattan-projektet er jo, om man så må sige, verdenshistoriens største militærhemmelighed. Og det er det på sin vis stadigvæk.
Der er jo altså det dokument, vi finder, kan du huske det, Bjørn? Ikke? Ja. Altså det, vi kan også se det i serien, og Gøllerstein hopper lige sådan hurtigt over det. Altså han finder et dokument, hvor der står, at han arbejder på den initiator, og så er der lige 2 linjer, hvor der står, står der
deleted,
altså lige ned under ja. På det her dokument, som er simpelthen streget over, så hvor vi ikke ved endnu. Altså jeg ved ikke, om hvis du kan finde det oprindelige dokument, om du overhovedet findes, eller det fjerner for altid. Men at der er lige 2 linjer om, hvad Niels Bohr lavede på det projekt, som vi ikke får at vide, hvad er. Mm. Og de 2 linjer gad ad, men vi godt have fingre. men det kan vi ikke gå længere ned i, for vi har dem ikke.
Nej, præcis.
Aske, hvordan tror du, Niels Bohr havde det med, at hans forskning skulle bruges til at lave et dødbringende våben, som på det her tidspunkt var det mest dødbringende våben overhovedet nogensinde opfundet?
Han har nok ikke haft det godt, for at sige det pænt, men jeg synes, en af de ting, som Peter og Bjørn også siger rigtig pænt, eller også er det Iben, der siger det, Iben Bjørnsson i serien, det kan jeg ikke lige huske, men det er i hvert fald med i serien, at altså, hvis spørgsmålet var omkring, om man skulle hjælpe amerikanerne med at udvikle atomvåben, og så have beskyttelse for ens familie, eller det var, at man tog til Nazi-Tyskland og prøvede at hjælpe dem med at udvikle atomvåben, som var nok det, der var sket, hvis de havde fået fingrene i ham, så var valget nok meget klart, at han havde valgt amerikanerne.
Mm.
Og det er jo den bedre af 2 onde. Altså det, han har nok ikke haft det sjov med det, det ved vi jo også godt faktisk, fordi han allerede sådan set under krigen sådan set prøvede at politisk at mænge sig med nogle store folk, altså Churchill og andre, og sige, at vi bliver altså nødt til at stoppe den her udvikling på en eller anden måde, fordi ellers så har det simpelthen uoverskuelige konsekvenser.
Og når du siger den her udvikling, så mener du udviklingen af atombomben?
Ja, udvikling af atombomben, men endnu bredere udvikling af et atomvåbenkapløb. Altså okay. han forudså, at fordi som vi jo også siger her, altså han var meget med, at man skulle dele informationer ud, og han var heller ikke blåret nok til at tænke, at hvis vi kan finde ud af det her, så kan Sovjetunionen nok også finde ud af det, andre kan nok også finde ud af det. Så hvis vi begynder at få et atomvåbenkapløb, det er simpelthen uoverskueligt for Bohr, og det havde han jo sådan set ret i, det er fuldstændig uoverskueligt at tænke på.
Ja, fordi Bohr, han er jo på en eller anden måde, det er Peter.
Nej, men jeg vil også lige knytte en kommentar til det her med, når vi har det med at kigge på bomben i dag, og så som om, at den blev smidt, og så stoppede krigen, og det var det. Tak, bombe, ikke? Men prøv at forestille jer at være de her fysikere, der har lavet den, eller bare dem, der var på Manhattan-projektet dengang, de fik ikke at vide, at den skulle bruges på civile.
Nej, nej.
De troede, de skulle bombe Nazi-Tyskland. De troede, den bombe, de lavede, skulle bruges på Nazi-Tyskland. Så forestil dig at stå tilbage dagen efter sådan...
Nå, det var det, jeg havde.
Holy shit, altså vi har smidt en bombe ja. Over en by på størrelse med Aarhus, ikke? Altså, ja. Jeg ved ikke, hvor stor Hiroshima er, men altså, det her med, at det var sgu på civile, så tror jeg, at så kan man også tale om, hvordan man, hvad skal man sige, altså, så får man også styr på sin forklaring om, hvordan man vil huskes i det bombeløb bagefter, ikke? For der er altså, det er der er rigtig meget skam ind over.
Eske, du markerer?
Ja, altså fordi det er fuldstændig rigtigt, og det er også den her skyldfølelse, der faktisk ligger sig over rigtig mange af de her videnskabsfolks efter krigen, er altså stor. Altså de forsøger mange af dem meget ihærdigt, og deriblandt jo Bohr, at prøve at bekæmpe udviklingen af atombomben, eller begrænse den, eller på en eller anden måde i hvert fald prøve at gøre et eller andet ved den her skyldfølelse, som de jo alle sammen går rundt med, fordi de har været med til at udvikle det her våben, og har været med til at, ja, udradere over 300.000 mennesker i løbet af et øjeblik, som jo reelt set er resultatet af deres arbejde.
Men Niels Bohr, han arbejder jo på Manhattan-projektet, får man indtrykket af, når man, når man ser jeres serie, er nød på en eller anden måde. Fordi enten så vil nazisterne have ham, men han er også jøde, eller jødisk afstamning. Så, så der er noget der, der ikke er helt godt. Russerne vil måske også gerne lege lidt med, men det er trods alt bedre at være hos amerikanerne. Men mens han er derovre, så får han at vide, at han ikke må fortælle nogen som helst om, hvad det er, han har gået og lavet. Heller ikke, når krigen er slut, og han er kommet tilbage til Danmark. Hvad er det for et tavshedsklausul, han skriver under på?
Ja, altså det er jo en ret omfangsrig aftale. Vi kalder det et mundkursdokument, eller mundkursaftale i vores program. Det tror jeg faktisk også, Henrik og Henry, de også kalder det en mundkurv. Men altså det der er ret i øjenfaldende, det er jo, at det dokument, vi finder, det tætteste, vi kommer, det er jo et dokument, der omtaler den aftale. Så altså det dokument, at vi finder, det er jo ikke selve aftalen, som er skrevet i blod, eller hvad man siger. Men det, som den her aftale her, den jo fortæller, det er jo, at han jo ikke må arbejde med atomkraft, eller atomenergi, hverken militært eller fredeligt.
Men hvorfor?
Ja, altså jeg tror igen, at man skal kigge på og prøve at forestille sig, at atomenergi på det her tidspunkt, det er så fremtidsagtigt, og man har indtil videre kun set det som bomber. Så altså, jeg tror simpelthen, at man skal forstå, at amerikanerne simpelthen har været bange for, at den her nye energi, eller den her nye form for viden, som de lige pludselig har fået hænderne, altså vi kan simpelthen ikke styre det. Altså, vi er simpelthen bange for, at folk kommer til at bruge det forkert, eller får det falder i forkerte hænder på det her tidspunkt, selvfølgelig russerne. Og så er der jo selvfølgelig også en del af det, som jo også bare er, at amerikanerne vil jo gerne simpelthen vise opretholde monopol, som simpelthen er, at det kun er amerikanerne, der har det våben her.
Ja. Peter, du markerer?
Ja, men det er netop, som nu, Bjørn kom ind på det nu, det her med at opretholde et monopol på uran i hvert fald også.
Ja, præcis, præcis.
Altså, at der er en masse politiske ting, som jeg tror, der ligesom betyder rigtig, rigtig meget her. Det første er jo, at altså det er åbenlyst. Det er sgu ikke gratis at være med i verdens største militære hemmelighed nogensinde. Altså, så det kommer for en pris. Den pris, det er så den her mundkurv. Ikke? Nummer to. Ja, USA vil have en monopol på uran. Det er meget sådan åbent, det ved vi i dag. Og det var også en af opgaverne, som chefen for Manhattan-projektet fik, Leslie Groves. Du skal sørge for, at alt uran i verden, det skal tilfalde os. Mm-hmm. Altså den amerikanske stat. En måde at sikre det på, er ligesom at bede alle dem, der arbejder med uran i USA, når de kommer hjem, skal de ikke arbejde med uran? Så er det nemmere at gøre det. Og så nummer tre, det er, at vi er mod slutningen af krigen på det tidspunkt. Og man ved jo godt, blandt de allierede, det vil sige, blandt England og USA, at når vi er færdige her, så skal vi holde øje over med de her russere. Især England er klar på det. Når jeg siger England, så mener jeg Churchill. Ja. Churchill især tænker, vi skal holde øje med det. Og så er det bedste, man kan gøre for, at russerne ikke også skal få atomvåben, det er jo at sikre sig, at der er ikke nogen, der løber over til russerne det med det.
Inden vi kommer ind i, for vi har snart kun 10 minutter tilbage, og det er jo forfærdeligt, men inden vi kommer ind i den sidste del af Niels Bohrs hemmelighed, og vi finder ud af, hvorfor at vi ikke får atomkraft i Danmark, så vil jeg bare lige udnytte muligheden for, at jeg har tre historikere i studiet, og derfor så vil jeg godt lige høre, fordi største delen af jeres serie, Bjørn og Peter, den foregår på et arkiv, og Aske, største delen af din PhD-afhandling går ud fra, er også blevet til på baggrund af timer i arkiver. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at dedikere 2-3 minutter til sådan noget historisk metode. Det er jo altid dejligt. Aske, når du går ind og ser på alt det her, altså hvordan fanden starter man ved at finde alle de her informationer, og når der er så meget, der er hemmeligt og så videre, hvordan i alverden går man ind i et arkiv, begynder bare at hive den første skuffe ud, og så kigger man, eller...
Jeg skal nok gøre det kort, men det er meget forskelligt. Altså, nogle af de dokumenter, et af dem, jeg faktisk viser Bjørn og Peter i dokumentaren, det var faktisk et, jeg stødte over. Altså, det var egentlig ikke et, jeg ledte efter. Det var faktisk, jeg ledte efter noget helt andet. Og så åbnede jeg en mappe, og så tænkte jeg, det var sgu da sjovt, det her brev. Hvad drejer det sig om? Og det viste sig så at være en helt ukendt ting, som slet ikke har været beskrevet før. Ja. Så det var et rent tilfælde, fordi jeg havde kigget efter noget helt andet.
Hvordan gjorde I? Altså, fordi man ser jo gå ind i alle de her store arkivhaller, og så åbner I bare en skuffe, og så bang, så ligger noget fedt.
Altså, der var jo som sagt, Henrik Nielsen og Henrik Knudsen har lavet meget arbejde for os, men der ligesom havde kigget på det her på forhånd, ikke? Og de er også med som konsulenter på serien, og Henrik Knudsen besøger vi også i serien, og hjælper os med at tale især om Grønland. Så man kan sige rigtig meget, altså, at det grundlæggende, det havde de lavet for os på en eller anden måde, fordi de er historikere, som havde lavet kildehenvisningerne, ikke? Så det er sådan, det er. Men altså rent generelt, altså, så er det jo, som du siger, Aske, altså, at nogle gange er man også bare heldig. at ting falder fra fødderne af, og så kan man sige, det er ikke videnskabeligt. Nej, men, altså, men så er det der, at den videnskabelige metode springer ind, og så skal du ligesom kunne lave et godt argument for det, ikke?
Men der er også en scene i serien, så det synes jeg er ret fantastisk, fordi der er jo der, hvor man kan se, at kildematerialets kildekritik bliver dramatiseret i høj grad, og det er, at du finder et dokument, Bjørn, fra England, fra efterretningstjenesten, der hævder, at Niels Bohr, han muligvis enten er i livsfare, eller kan blive kidnappet af russerne.
Ja.
Og så finder jeg ud af, via historisk metode, at det ikke passer. Sådan for en historiker, hvor stort et øjeblik er det, at man sådan kan lave historisk metode på noget, der er fra en efterretningstjeneste, som virker vildt?
Altså, for at gøre det kort, så vil jeg sige, at det kan ikke blive større.
Det er altid fedt at skyde Bjørns store idé ned.
Ja. Nej, men altså, det at få lov til at vise det håndværket omkring, hvordan du går til kilderne, og hvordan du arbejder med det, og få lov til at dramatisere det, der vil jeg sige som historiker, der kan det simpelthen ikke blive større, fordi jeg synes også, og det er jo selvfølgelig også anden af Jan Jus, jeg synes selv, at det blev dramatiseret spændende nok.
Åh oh, ja. Ja. Godt så. Jamen, så lad os hoppe videre til den sidste del af vores jagt på at forstå, hvorfor vi ikke får atomkraft i Danmark.
Kald mig bare en idealist. Jeg siger nej til enhver turist. Ja, de må gerne få lov at fjerne en souvenir eller to. Men undergrunden den er og bliver min, hvor meget de så angiver. De kan tække, jeg sælger ikke, sgu ikke i større partier. For jeg vil leve, jeg vil dø, for min lysegrønne ø. Så kan øst og vest for min skyld stille op i kø. Der er lås for mit stakit, ikke rør, hvad der er mit. Ikke før de klapper i og holder kæft og træt. Indtil da, så siger jeg nej. Hos mig regerer jeg. Jeg skal ikke stå model til deres juleleg. Jeg vil leve, jeg vil dø på min lysegrønne ø. Så kan verden sejle i sin egen sø.
Og det har været Danmarks motto i mange år. og sådan fik vi altså Clara Østø til ligesom at uden at hun vidste der i 58, at synge om, hvordan Danmarks forhold til atomkraft det bliver for fremtiden. Men Aske, der er jo en generel interesse i Danmark for, at vi får atomkraft, og man går også i gang med at lave at lede uran på Bornholm, og lige pludselig så stopper man med det her. Hvorfor gør man det? Hvorfor stopper man med at prøve at få atomkraft til Danmark?
Altså, det har jo selvfølgelig mange grunde, men man kan sige, den jeg synes er nok den primære grund, det er jo faktisk Bohrs død der i slutningen af 62. Og det er simpelthen fordi, at Bohr, han har haft så stor en betydning for, hvordan, efter han har fået fjernet sin mundkurv og alle de der ting, og han kaster sig helt ind i kampen for at få atomkraft til Danmark, så er det ligesom også Bohrs model, altså ikke atommodel, men Bohrs tankegang for, hvordan man skal introducere atomkraft. Og den møder en del modstand. Det gør den altså, efter han er død. Og det betyder, at den er svært ved at kunne gennemføres, fordi der simpelthen ikke er en Bohr til at gennemføre den.
Bjørn, hvor meget kan man tilskrive Niels Bohr æren som ene mand for at have sørget for, at der ikke kom atomkraft til Danmark?
Det er godt nok et svært spørgsmål. Jeg tror, det der lige er det vigtige i hvert fald lige at holde fast i, det er jo, at Bohr kunne ikke have indført atomkraft alene.
Nej.
Og med det ikke svar på de spørgsmål, så tror jeg også, at det er svært direkte at placere et ansvar på den måde. Men når det så er sagt, altså, så ser vi jo, som vi også fortæller om i serien, at i de lovforhandlinger, der er omkring undergrundslovene, der ser vi jo, at de konsulterer Bohr og flere gange endda, to gange, tror jeg det er. Og det bliver lagt ned begge gange efter, at de har været omkring Bohr med de her lovforhandlinger.
Men Peter, hvorfor stopper Bohr det?
Jamen det er mundkurven i praksis.
Mm. Altså den, han har fået amerikanerne?
Ja, af vores tolkning, ikke? Altså, at man kan sige, det som mundkurven siger, det er, at du skal ikke arbejde med atomkraft. Og det, som han kommer til at gøre, det er jo sådan set ikke bare at holde sig fra det, men faktisk også lidt gå lidt ud over den mundkurv, ved faktisk at stoppe lovgivning, som kan signalisere, at vi vil lave noget med atomenergi i Danmark. Fordi at det, som den her lov handler om, de her to love. Det er jo bare udkast til, hvordan er vi stillet rent juridisk i Danmark, når vi som kongerige vil grave efter uran et eller andet sted i det danske kongerige, for eksempel Grønland. Hvordan er vi så stillet? Ikke? Og så siger Bor, det tror jeg ikke, vi skal røre ved lige nu. Fordi signalværdien udadtil kan være farlig. Og hvem er den farlig for? Dem, han har en aftale med.
Mm. Så det hele kommer egentlig tilbage på, at han er bange for, at han bryder sin aftale med amerikanerne.
Ja, lige der. Men altså, end igen, altså, da du før spurgte Bjørn om, hvor meget man kan tilskrive ham det, så giver Bjørn ret. Man kan ikke kun give ham skylden, men det er da interessant, og det er da slående, at vi har talt om atomkultur. Danskerne synes, det var sjovt. Ja. Niels Bohr, kæmpe fyr. Han vidste lige nøjagtigt, hvad det handlede om. Ikke? En del af atomkulturen er altså også politikere, der er på. Ikke? Mm-hmm. Så nu har du en taburet her, der består af politikere, der ved det, danskerne ved det, og vi har viden på, til det, Niels Bohr. Men hvis en af de ben i taburetten falder fra, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og det ben, der falder fra, er viden. Det er Niels Bohr, ikke? Det er Niels Bohr, der stopper det. Og det er der, vi ligesom også siger, ho, ho. Det er det interessant. Men, Aske, men det er ikke nok til, at vi kan sige, det er hans skyld, synes jeg. Men det er nok til at sige, hvad fanden skete der?
Ja. Mm. Men Aske, har du fundet noget, nogle arkiver eller noget beskrivelse fra, fra den politikernes side, hvor at de selv ligesom indser, at nu stopper vi altså med det her nu?
Nej, det har jeg ikke, men det tror jeg heller ikke findes på den måde, altså ikke i 60'erne i hvert fald, fordi at man har ligesom lagt sig fast på en vej, og det man jo skal huske på, og som jeg også synes, vi bor, Bjørn og Peter viser virkelig godt i serien, det er jo, at der foregår ikke noget på dansk grund uden omkring atomkraft, uden Bohrs selvsavn. Det kan simpelthen ikke finde sted. Så når politikerne gør det her i 50'erne og 60'erne, så er det ikke kun med Bohrs tilsavn, det er også med hans velsignelse.
Mm.
Så når der ligesom er den her magt, hvad skal man sige, magttomrum efter Bohrs død, så mangler der ligesom nogle personer, der kan ligesom drive det her videre.
Mm. Og prøv at tænke over det med Bohrs velsignelse. Altså der er mange, når jeg forklarer det her til folk, så har de sagt, og hvad så hvis Bohr ikke gad at være med?
Ja, præcis.
Men det er jo netop det her.
Det står jeg også og tænker.
Ja, det er fordi, igen, han er verdens største videnskabsmand, men det er sgu også fordi, at det var en anden tid, også i embedsværket, vi lyttede til eksperterne. Ikke? Simpelthen. Og Bohr var eksperten på det her område.
Mm-hmm. Altså det er ikke, jeg tror ikke, det er ikke til at forestille sig, at der kunne være startet et dansk atomenergiprojekt uden Bohr.
Nej.
Det er simpelthen ikke. Det er jo kontrafaktisk, for det ved vi jo ikke, men det tror jeg simpelthen ikke kunne finde sted.
Nej.
Vi har et minut tilbage, og jeg vil bare sige, hvis nu fik vi jo så, eller jeg fik kluntet os igennem både Askes Ph.D., men også Peter og Bjørns program på DR2, Niels Bohrs Hemmelighed, så man kan se, hvis man er blevet mere interesseret i det. Eller Aske, du skal vel også skrive en bog om din Ph.D. på et eller andet tidspunkt går ud fra?
Ja, nej, en gang for tid, ja.
Og så kan man jo læse den. Men jeg vil bare høre her til sidst. Vi har lige 45 sekunder tilbage, så kan vi lige tage sådan en lynrunde. Vi kan starte med dig, Aske. Hvordan tror du, Niels Bohr, han ville have det med den måde, Danmark udviklede sig til at være sådan et atomkraft nej tak land på?
Det tror jeg egentlig ikke, han ville sådan have noget imod som så, fordi at jeg tror egentlig, han ville. Jeg tror, han ville forstå, hvorfor folk havde det sådan, som de har det. Det er sådan, det jeg vil sige.
Peter, du har 10 sekunder.
Jeg tror, han synes, det var lidt ærgerligt, men Bohr er jo en intelligent mand, så jeg er enig med Aske. Jeg tror også godt, han kunne se det store billede i det. Men jeg tror, han vil ærge sig. Ærligt, det tror jeg sgu, Aske.
Bjørn?
Jeg tror, han vil ærge sig. Jeg tror, ja.
Niels Hennelund. Aske Hennelund Nielsen, undskyld. Og Peter Ørbæk og Bjørn Meyer, tusind tak, fordi I blev med i Frederiks Værk. Jeg er tilbage igen i næste uge kl. 16. Du kan skrive til mig på frederiksværk@247.dk. Det var alt for nu. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.